Přeji vám všem dobré ráno, přivážím pozdravy z brněnského sboru všem vám. Chtěl bych také poděkovat za to, jak jste ten můj velice bídný odkaz na bídné video vylepšili. Tak vám velice děkuji. Jsem rád, že jsme společně mohli toto video sledovat, protože ukazuje na obrovskou sílu jazyka. Prorok Izajáš ve 3. písni o služebníkovi říká: Hospodin mi dal učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Já k tomu příběhu, který jsme mohli sledovat, připojím ještě jeden příklad, připojím opačný příklad o tom, jak silné může být slovo a jak může poznamenat náš život, celý náš život. Nedávno, před několika lety, zesnulý Jan Milíč Lochman, bazilejský profesor systematické teologie, asi jeden z velkých českých teologů, ve svém výkladu desatera u druhého přikázání, v němž rozebírá ta slova o tom, že si nemáme tvořit obrazy, tak v tomto svém výkladu zmiňuje příběh, který o něm se dočetl u Maxe Frische. Max Frisch byl zase švýcarský esejista, spisovatel, napsal několik deníků a v deníku 1946 až 1949 napsal příběh, v němž ukázal, jak lidský soud, jak lidská slova, lidský obraz dokáže poznamenat člověka. Teď budu citovat. Jakási utkvělá představa našich přátel, našich rodičů, našich vychovatelů svírá mnohé z nás jako nějaké dávné orákulum. Jedna učitelka řekla kdysi mé matce, že se nikdy v životě nenaučí plést. Matka onen výrok citovala velmi často. Nikdy jej nezapomněla, nikdy jej neodpustila. Stala se vášnivou a náruživou pletařkou. A za všechny punčochy a čepice, které jsem kdy dostal, vděčím onomu zlostnému orákulu. Taky tak krásná věc, jako celý život strávený v tím, že člověk dělá radost druhým a plete jim ponožky, může vyrůstat z jednoho výroku, který člověk slyší ve svém mládí. A myslím si, že to neplatí jenom o výrocích, které slyšíme ve svém mládí. Oba dva ty příběhy, jak ten, který jsme viděli, tak ten, který jsem citoval od Maxe Frische, ukazuje na to, jakou moc má vyřčené slovo velikou. Vůbec není jedno, co my lidé vyslovíme. Na slovech opravdu velice záleží. A když řeknu, že na slovech velice záleží, no tak záleží také na tom, kde se tato slova rodí. U proroka Izajáše to je zjevné. Rodí se z jeho společenství s Bohem. Ta třetí postava, o ní zpívá třetí Izajášova píseň, která znovu popisuje a vrací se k tomu zvláštnímu a tajemnému služebníkovi Ebed Jahve, pokud si to tak dovolíme říct, má přinést do života vyvoleného lidu, který žije v exilu, má přinést velký zvrat, zvrat v jeho údělu. A prorok Izajáš ve 3. písni odhaluje jeho mimořádnou schopnost používat slova tak, aby vykonala to, co mají. Ostatně, tak už jste toho byli svědky i v 1. a 2. písni o služebníkovi. Formálně viděno, celá 3. píseň o služebníkovi je vlastně jeho otevřeným monologem. Mluví sám, jakoby sám k sobě. Jenže tento jeho monolog nezní někde v zavřené místnosti, tento jeho monolog je otevřený, tento jeho monolog míří k posluchačům, a protože míří k posluchačům, tak i v něm je určité poselství. To, které potřeboval slyšet Boží izraelský lid, a to poselství, které je určeno také pro nás. Jestli mělo toto slovo být zdrojem naděje pro tehdejší, anebo tedy budoucí posluchače Izajáše, jeho souvěrce, spolupocestné, tak může a má být zdrojem potěšení, naděje i pro nás. O čem je tento monolog? Co obsahuje? Rozhodl jsem se všimnout si dnes dvou věcí z tohoto monologu. Jistě bychom mohli tento text na biblických hodinách rozebírat velice podrobně a s velkým užitkem, ale rozhodl jsem se vyjmout dvě věci, které vnímám jako ty dvě nejdůležitější věci, které posluchačům v Babyloně a tak i nám mohou dát nahlédnout i do našeho života. Ten služebník je jednak, a to je první věc, u které se zastavím, je obdarován jazykem, který je skutečně schopný podepřít zemdlené. Ty, o nichž už jste dříve slyšeli, že služebník tu nalomenou třtinu nedolomí. Jinými slovy, to je zemdlený. A pak to druhé, služebník je pro svá slova a pro svoji poslušnost ochoten trpět. Nejprve to první, panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Otevřel mi uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Ta služebníkova slova, jeho schopnost podpírat zemdlené, tak jak se to dovídáme v tomto textu, jsou vlastně darem. Darem, který obdržel od svého pána. Nevychází nějak z něho, z jeho veliké moudrosti, jakkoliv ten služebník je popisován jako moudý, ale ta jeho slova jsou darem. Bůh Hospodin dává svému služebníku jazyk. A tak se to vlastně dozvídáme i v celém písmu. Můžeme vzpomenout možná jeden z těch velkých příkladů, Mojžíš, jak se brání, když ho Hospodin posílá z pouště k faraonovi, aby vyvedl izraelský lid. Hospodine, neumím mluvit. Jsem tady jenom s ovcemi, už léta. Už jsem zapomněl na to, jak se má mluvit před panovníkem. A myslím si, že měl pravdu, že už mu to moc nešlo. A Hospodin mu říká, kdo tě stvořil? Já ti stvořím ústa, tedy dám ti řeč. Sám prorok Izajáš, také mu Hospodin očistil ústa oním uhlíkem, aby mohl vyhlašovat Boží slova. Hospodin je tím, kdo dává slova. A to je, zdá se mi, obrovskou nadějí pro každého z nás, kdybychom se třeba chtěli srovnávat s takovými lidmi, jako je Mojžíš, Izajáš a další proroci. Hospodin dává svá slova a když je dává, tak je může dát každému. No a tato schopnost dobře používat slova, užívat slova, která budou podepírat, tato slova se rodí z každodenního vzájemného společenství s Bohem. A ještě dřív, než nám Hospodin dá ta slova, tak nám přece musí otevřít uši. A tak to říká služebník, probouzí mě každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel. A ne jen tak ledajak, ale abych slyšel, jako slyší učedníci. Jako slyší ten, který se učí. Jako ten, který slyší slova, aby je uváděl do praxe, aby se stala součástí jeho života. Tak slyší učedník. Neslyší jenom proto, že tam si to tedy musí odsedět. Ale proto, že se chce něco naučit a že ta slova ho mají vést k moudrosti a vést k životu. Slyší jako učedník, který bere slova svého pána za své a chce je uvádět do praxe. Už tímto svým úvodním monologem je služebník v kontrastu s lidem, k němuž znějí jeho slova. V tom nečteném úvodu 50. kapitoly Izajáše proroka byste se dočetli, že Hospodin říká lidu: když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl? Volal jsem a nikdo se neozýval. Tak to bylo s lidem, kterému znějí slova služebníka, který tam je a který slyší, když Hospodin volá, aby naslouchal. Tedy služebník žije ve společenství s Hospodinem, nemíjí se s ním, potkává se s ním, chce se s ním potkávat každého rána, slyší jeho hlas a neuhýbá před ním, neuhýbá před čímkoliv, co ten hlas říká, protože on je učedník. Na rozdíl od něj ale lid dříve uhýbal před tím, co slyšel z úst některých pravých Hospodinových proroků a obracel se k těm, kteří prorokovali to, co se jim víc zamlouvalo v tehdejší době. Když se někdy ptáme, jak je možné, že král, izraelský král, a nejenom král, ale králové, vládci, lid, jak je možné, že nenaslouchali tak velkým prorokům, jak byli Amos, Izajáš, Jeremiáš, ti, kteří takovými výraznými slovy vedli lid k pokání a varovali je, jak je možné, že je neposlouchali. No proto, protože tam byli také jiní proroci. A ti jiní proroci, kterých bylo pravděpodobně víc, tak prorokovali jinak. A šlo o to, komu bude král naslouchat. A králové, asi bychom pověděli, většinou naslouchali těm prorokům, kteří je vedli k tomu, co se jim zdálo, že je dobré. V té dané chvíli proroka Izajáše, Jeremiáše potom, který zažil odchod do exilu, král naslouchal těm, kteří radili, aby vytvořili zvláštní koalice, ať už jednou s Egyptem a podruhé s Asýrií, a tak tam politicky lavírovali mezi severem a jihem, zatímco ti praví proroci volali izraelské krále a lid k tomu: nespoléhejte se na cizí pomoc, spoléhejte se na Hospodina, když Hospodin je mocen vás ochránit. Tedy lid uhýbal před slovy pravých proroků. Nedokázal rozpoznat, který je pravý prorok. Mám dojem, že ta naše dnešní doba, nevím, jestli kdy byla jiná, že je úplně stejná. Že tady jde o to, komu budeme naslouchat, koho budeme považovat za toho pravého proroka. A není jedno, jestli budeme naslouchat pravému anebo falešnému. Kdo je dnes pravý prorok, když se podíváme na sebe, od církve až po Evropu a svět. Pravý prorok. Služebník sám o sobě říká, že je tím, kdo, komu jsou otvírány uši každý den a kdo chce naslouchat svému pánu a uvádět slova do života. Ví, že Hospodin volá, ale také hledá, kdo by ho slyšeli. A tak je tomu dodnes. I dnes Hospodin volá a ptá se, zdali kdo uslyší a zdali chce kdo důvěřovat. Četl jsem nedávno, když jsem zmínil ty falešné proroky a proroky pravé, v minulém týdnu jsem četl na Christnetu, na českém Christnetu, kázání profesora Halíka, který se vyjadřuje k tomu, kdo je pravý a kdo je nepravý prorok. Jak rozeznáme falešného proroka dnes, když si i my máme vybírat. A on říká, falešný prorok rozsévá strach, paniku, beznaděj. V jeho výpovědi není žádná naděje, žádná radost, žádná útěšná víra, žádná láska. Pak cituje svatého Ignáce, říká, svatý Ignác nám dal spolehlivou metodu k rozlišování duchů. Vnímejte, co ve vás určitá řeč chce vzbudit a vzbuzuje. Je to pokoj, radost, naděje, já k tomu dodám pokání, anebo je to strach a panika. Je-li to panika, je to od ďábla. Tolik citát profesora Halíka, který se také zabývá tím, že dnes žijeme v prostředí tolika proroků. A on tak vlastně reagoval, nevím, jestli k vám došlo na Slovensku, na jedno kázání české v katedrále svatého Víta 28. října na výročí republiky. Jeden z českých kněží tam kázal vysloveně apokalyptické kázání na Istanbulskou úmluvu. Tím textem byla vlastně Istanbulská úmluva. A vykreslil velice, velice černý obraz a tak se to stalo obrovským politikem na české scéně. A tak když jsem první adventní neděli kázal a to kázání bylo přenášeno v České televizi, tak jsem měl obavy, aby také nebylo pod takovým drobnohledem, protože pod vlivem toho kázání římskokatolického kněze se teď i novináři a politikové zaměřují na kázání, což může být dobře, ale pak je to také otázka, co zní s kazatelem. Tedy i o pokání se přece káže s nadějí. A výsledkem kázání vedoucího k pokání v tom kázání přece také je naděje. Tento jazyk dostávali proroci. Jazyk, který dokáže pozvednout zemdlené, a to i tam, když jim ukazují jejich hříchy, je stále pozvedají a otevírají před nimi obzory naděje. Tedy služebník má schopnost pozvedat zemdleného. A toho služebníka vykresluje prorok Izajáš před těmi skutečně zemdlenými. Je schopen přinášet povzbuzení těm, kteří zhřešili, a jejich víra a naděje v zajetí v exilu skomírá. Jak bude přijato slovo služebníka? Uslyší ho tentokrát někdo? Bude brán vážně? Tady přicházím k té druhé věci dnešního textu. Jakkoliv bychom si mysleli, že slova povzbuzení a naděje přece každý musí přijmout s radostí, jak by ne, tak opak je pravdou. Služebník trpí. Nastavují záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavují, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Prorok Izajáš té třetí ebedské písni, tedy ebed jako služebník, písni o služebníku, nezmiňuje, jakými přesně slovy služebník bude povzbuzovat a podepírat zemdlené. To o těch slovech tam není. Víme jenom, že má tu schopnost. A dost možná jsou součástí těch slov podpory i slova soudu, i to musí služebník zvěstovat. Ostatně tak to zaznívalo i v těch předešlých písních, ale zároveň v nich zaznělo i to slovo o podpoře. Ano, tu nalomenou třtinu nedolomí. A knot, který už jenom doutná, v němž už vlastně není živé víry, je tam jenom jakýsi dým, tak ho neuhasí. Ale dokáže ho ještě rozfoukat. Tak to čteme ve 42. kapitole Izajáše. Ať už pověděl ale služebník při té podpoře cokoliv, je zjevné, že jeho slova tvrdě narazila. Nevěří mu. Jeho slova posluchače, alespoň některé, a pravděpodobně jich je dost, když to zmiňuje, iritují. Nepřijímají je. A nejenom to, že je nepřijímají. Oni na tato slova odpovídají fyzickým násilím. Taková je realita, kterou zakusí služebník. Nemá a nebude to mít jednoduché. A nejenom v tom, že se mu budou posmívat, že ho budou znevažovat, že ho prohlásí možná za ďábla, za falešného proroka, ale budou ho bít, budou na něho plivat. Ano, na jedné straně slyší Boží zvěst, vyřizuje Boží slovo, povzbuzuje a dává naději a přesto je odmítán a pronásledován. V minulých dnech jsem měl jeden rozhovor a tak jsem měl dojem, že to je dosti populární. Zase se projednávaly na naší straně otázky nějakého zdanění církevních restitucí, tak to pořád někteří jak si vnášejí na pozici parlamentu. Komické je, že těch 300 milionů korun ročně, o kterých se tam jedná, ztratila Česká republika ve středu na dálnici D1, která stála asi 8 hodin, tak ta škoda je úplně stejná. A tak církev není úplně v dobrém světle, a tak někteří mají za to, že nejsme dobrou církví, pravou církví, až bychom ledaco směli zlepšit, a jistě je to pravda. Víte, ale co by se stalo, kdybychom byli dokonalí, kdybychom byli přesně takoví, jako nás chce Kristus mít? Znamenalo by to, že by se o nás v parlamentu nemluvilo? Znamenalo by to, že bychom byli přijímáni? Kdybychom společnosti dávali přesně to, co máme, tak jak si to Kristus přeje, evangelium, pomoc, kdybychom byli schopni se obětovat, znamenalo by to, že bychom nebyli pronásledováni, že bychom netrpěli, že bychom nebyli zesměšňováni. To víte, že ne. Co víc mohl udělat tento služebník, než že přinášel dobrou Boží zvěst tak, jak měl, byl takový, jako ho Bůh chtěl mít, a přece trpěl. Tak i kdyby církev byla dokonalá na tomto světě dnes, tak bude trpět. Což neříkám proto, abychom se spokojili se svojí nedokonalostí, tomu snad rozumíte. Služebník, který zakusí pronásledování, ten, řekli bychom, dokonalý služebník, který dělá to, co má, se nebrání a neuhýbá. Nerezignuje na své povolání. Čelí pronásledování. Když tato slova o trpícím služebníkovi, který je ochoten trpět, neutíká, neuhýbá, a i v tom utrpení, i z toho utrpení vnímáme určité sebevědomí, tak posluchač, který bude číst tato slova o služebníkovi a bude ho vyhlížet, tak se stěží mohl povědět, kdyby četl tu první část jenom, to se mu to mluví, když k nám mluví z královského paláce, když je mu dobře, když k nám mluví z bezpečí svatyně. Ale co my, kteří trpíme? Ten Izraelita, který byl zemdlený v exilu, najednou měl před sebou služebníka, který trpí jako on. A to je to, co na služebníkově ochotě snášet utrpení je tak důležitým. I tímto, co si říká, nejenom tím, že umí povědět dobré slovo, ale je ochoten pro ně trpět. A to jeho snášení, ale není nějaké bolestínské. On říká, co je jeho pomocí uprostřed tohoto utrpení a co mu dává sílu ho snášet. On říká, panovník Hospodin je moje pomoc. Vím, že nebudu zahanben. A zní to dokonce dvakrát. Panovník Hospodin je moje pomoc. Vím, že nebudu zahanben. Ať už ta konkrétní situace vypadá jakkoliv. Adresátovi Izajášovi písně o služebníkovi té třetí písni je tak nabízena důvěra tam, kde on sám trpí. A kde vidí, ano, bude tady služebník, který mi asi bude rozumět, protože i on trpí. A přece jako takový Hospodin je s ním a bude mít pro mě dobré slovo. Tak to asi nějak vnímali ti, kterým bylo toto slovo určeno. A tak to může služebník podpořit ty, kteří jsou zde ptaní. Když myslím na babylonské adresáty Izajášova slova, v němž mají před očima toho zvláštního, nepojmenovaného, blíže neurčeného služebníka, o němž vědí jen to, že je to zvláštní boží poslaný služebník, ten, jenž má být zdrojem změny jejich údělu, pak bych se nedivil, kdyby se oni tenkrát při těch slovech zeptali. A kdo to je tedy? A těch možností bylo víc, vy už jste je slyšeli v těch minulých zastaveních. Kdo to je? Jim, ale také nám v letošním adventu. To má zatím zůstat předmětem naděje. Než se ale ukáže, kdo to je, kdo je tento služebník, nech nám zůstane jeho monolog jako slovo naděje, že díky služebníkově slovu a ochotě vytrpět protivenství i my můžeme dojít ve své zemdlenosti opory, změny údělu a třeba i nové budoucnosti. Nech nám ten monolog služebníka je i příkladem a je nám povzbuzením na cestě k dobrým slovům, vycházejícím ze srdce, které je blízko Hospodinu. Chce mu blízko, že slovo opravdu má moc a stojí za to nebrat ho na lehkou váhu. Tak mám dojem, že jsme někdy i my sami někdy v naší řeči, když máme dojem, že slova už jsou devalvována, ztrácí význam jejich tolik, když projíždíte městem, Henry Nouwen to říká, jak kdybyste projížděli obrovským slovníkem. A teď si zkuste někdy podívat, já jsem to zkoušel u nás, kolik těch slov je českých. To s malýma dětma, to ví všichni, když je chtějí učit nějak češtinu a teď co mají kolem sebe, a abyste pohledali české slovo, tak nevím, jestli máte v tom slovníku města, kterým projíždíte slovenské výrazy, nebo je tam všechno jiné, jenom ne slovenština. A v těch našich rozhovorech, víte, v rámci otevřenosti, kterou chceme pěstovat, víte, tak často dokážeme být neomalení. A my si rozumět tomu slovu neomalený? Jak záleží na slovech, která vyřkneme. To přece nemůžeme vypustit z úst jen tak něco. A ten služebník nám chce být i příkladem a povzbuzením. I my přece toužíme potom, aby naše slova přinášela podporu a přinášela naději. Tak vám přeji, vám i sobě, abychom nalézali taková slova, která budou zdrojem naděje a víry. Slova, která budou třeba čelit těm, která přinášejí paniku a strach. A myslím, že tak je to v našich společnostech, že to máme společné. Tolik lidí dnes svými slovy dokáže akorát vystrašit. Ale kdo přináší beznaději? Kdo přináší naději v naší společnosti? Tady, myslím, je prostor pro nás. Myslím, že přinášení světla, naděje do strachu a temnoty společnosti nebude příliš vítáno. A možná bude znamenat i nepříjemnosti. Ale právě proto asi má ten příběh třetí písně služebníka své místo. A proto mu potřebujeme naslouchat. A tak nech nám tato píseň přináší i povzbuzení. Panovník, Hospodin je moje pomoc. Proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. A ještě připočtu dál z těch dalších dvou veršů, které jsme nečetli, slovo pro nás. Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se od svého Boha. To nám všem přeji.